Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Цэнтр выбаркам вызначыў істотныя і неістотныя памылкі пры запаўненні дэкларацый кандыдатамі ў дэпутаты. Вярхоўны суд адмовіў заснавальнікам беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў пазове супраць міністэрства юстыцыі. У Магілёве ў выніку няшчаснага выпадку загінуў аператар тэлекампаніі Белсат Вадзім Аршынскі. Адразу пасля навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 19 гадзін у праскай студыі навінаў далей Валер Каліноўскі сёння ў свеце. Блок НАТО асудзіў дамову, падпісаную учора Расіяй і Абхазіяй аб стварэнні на тэрыторыі гэтай сепаратысцкай грузінскай аўтаноміі расійскай вайсковай базы. Расія збіраецца размясціць у Абхазіі каля 3000 салдат. Выканаўчы сакратар канвенцыі ААН па кліматычных зменах Іво де Бур падаў у адстаўку. Гэта адбылося праз два месяцы пасля няўдалага капенгагенскага саміту, прысвечанага зменам клімату. Тады багатым і бедным краінам не ўдалося знайсці паразуменне па пытанні барацьбы з глябальным пацяпленнем. Міністр замежных справ Вялікабрытаніі Дэвід Мілібэнд заклікаў Ізраіль да шчыльнага супрацоўніцтва ў расследаванні незаконнага выкарыстання брытанскіх пашпартоў забойцамі аднаго з лідараў Хамасу ў студзені гэтага года ў Дубаі. Мясцовая паліцыя назвала імёны 11 падазраваных у забойстве, якія мелі з сабою еўрапейскія пашпарты, у тым ліку 6 брытанскіх. Кіраўнік паліцыі Дубаі заявіў сёння, што ён на 99% упэўнены, што за забойствам лідара Хамасу стаіць ізраільская выведка Масад. Спікер Дзяржаўнай думы Расіі Барыс Грызлоў асудзіў намер уладаў Масквы ўсталяваць стэнды з выявай Сталіна да 65-х угодкаў заканчэння Другой сусветнай вайны. Свой пратэст гэтай нагоды таксама выказалі расійскія праваабарончыя арганізацыі. У расійскім горадзе Барнаулі забілі студэнта з Паўднёвай Карэі, які быў на навучанні па праграме абмену. На вуліцы на яго напала група моладзі, затрыманая трое падазраваных. Новы прэзідэнт Харватыі Іва Йосіпавіч сёння ўступіў на пасаду. У сваёй інаўгурацыйнай прамове ён абяцаў рашучыя крокі і рэформы, патрэбныя для дасягнення сяброўства краіны ў еўрапейскім звязе. На інаўгурацыі прысутнічала 10 лідараў балканскіх і цэнтральнаеўрапейскіх краін, прадстаўнікі Еўразвязу і Злучаных Штатаў. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрін Эштон паабяцала практычную дапамогу Боснії для рэалізацыі яе жадання далучыцца да еўрапейскага звязу. Эштон заявіла, што будучыня гэтай шматэтнічнай краіны ляжыць у Еўразвязе і што Еўразвяз гатовы ёй дапамагчы. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.